Bagunguice.
Alright, balik na naman po tayo sa ating programang Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602, kasali ka. At ngayong umaga, nako, we have a very, very special guest. Dahil itong taong to, kilalang kilala nyo na. Alam nyo, maski siguro, kung meron lang tayong TV, no? Kung tayo naka-teleradyo, kitang-kita nyo na to at masasabi nyo, ay, nandiyan dyan pala yung beautiful, ano, no? Ito, matagal na to. Sabi ko nga sa kanya, kanina before we went on air, hindi ka pa rin nagbabago. Since the time na nakikita ko siya hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. Ladies and gentlemen, para pag-usapan natin ang tungkol sa beauty, the science of cosmetology, at ano nga ba ang mga bago sa larangang ito. Walang iba kundi ang expert, ano natin, beauty, ano tawag dito, expert, okay? Mm-hmm. Walang iba kundi si one and only Fanny Serrano.
Hello, Rose, at lahat sa mga listeners ninyo, million-million listeners.
Thank you.
Good morning po. It's a beautiful day today at nagpapasalamat ako. Nagkaroon ako ng time talaga.
Talaga, kami rin nagpapasalamat, Fanny, at you're here, no? At yun nga, sabi ko nga kay Tricia, nako, buti na lang nakuha mo si Fanny. Kung hindi, nako, anong pag-uusapan natin or sino ang magbibigay sa atin ng knowledge, ano, ng mga bagong kaalaman tungkol sa beauty.
Okay. Ako naman, Rose, kasi yung bang sa layman's word, kalat ka rin ako. Madala akong makumbida. Basta wala lang mauuna.
Wala lang ano, wala lang schedule.
Kumbaga first come, first serve din ang schedule ko. Mm-hmm. Minsan ano, may schedule akong itong appointment ko. Kahit may pumapasok na, kahit na napakalaki ng kikitain ko doon sa isang appointment na pumapasok, I cannot accept that appointment kasi may nauna na. Kahit minsan nga, walang talent fee yung appointment kong yun eh. Yan yung tinatawag natin na ano, yung palabra de honor.
Correct.
Diba? Kung ano yung napag-usapan ninyo, ganun na lang. Kahit na may mga nagtatampo sa akin, mahirap akong bidahin. Sabi ko, isa lang ang kalaban ninyo pag in-invite ako. May mauna sa inyo.
Oo nga. Buti na lang walang nauna, Tricia.
Yes.
No? And we're very happy na you're able to make it to DZUP. First time po ni Fanny sa DZUP, so we're welcoming Fanny to our station.
I'm honored.
Ay, thank you so much. Thank you so much.
First time ko dito eh.
Oo nga.
At hindi ko alam na mayroong radio program dito. Mayroong radio station dito, ng DZUP.
Oo.
Kaya nung natanggap ko yun, meron doon?
Meron. Oo. Actually, alam mo ba, Fanny, ang DZUP 1958 pa to? Okay.
Talaga?
Yes, oo.
Ilang taong pa lang ako noon.
Ako rin.
1948 ako eh.
Oo.
So I'm 67 years old na po.
And he's not hiding it.
Oo, hindi. Misa nga, dinadaan ko sa biro. Fanny, ilang taong ka na? 110. Ganun ko na lang eh.
Anyway, Fanny, yes, we're very happy you're here, not? Alam ko bilang expert sa larangan ng pagpapaganda, okay? Mm-hmm. Marami nang nagbago through the years, di ba? Ilang taong ka na ba sa industriya?
67 ako, no? Nag-start ako siguro mga 15 years old.
So, whoa!
Ilang taon na ako sa industriya.
Talaga? Gano'n ka palang kabata? Ano ka na? Involved ka na talaga?
Alam mo, sa kahirapan namin ng buhay nung araw, yung bang below sea level. Ang kahirapan namin noon.
Talaga naman, no? Ang ganda talagang, naman ang description na yon.
Talagang akong pinaka-eldest and then nag-separate ang parents ko.
Mm-hmm.
So naiwan ako sa nanay ko with my five brothers and sisters.
Mm-hmm.
So akong pang-anim, medyo talagang kailangan kumayod ako.
Mm-hmm.
So habang kumakayod ang mother ko, ako naman din kumakayod na tuto ako magtinda ng sa palengke ng kamatis, sibuyas, sa Paco Market. Oo. Minsan nag-aano ako, barker.
Dun
sa
jeep.
Oo.
Okay.
I think I was siguro mga 6-7 years old, mga 8 ganyan. Hanggang mga 10 years old ako, kahit na nag-aaral ako, talagang minsan nga, hindi ko alam pa paano ako nakapasa eh. Kasi hindi ako nakafocus sa pag-aaral ko noon, mas nakafocus ako pa paano kumita. Talaga? Yun. And that said, the first job na na-encounter ko sa buhay ko, naging boy ako sa isang salon sa Paco.
Ah, yeah, that I know. Oo. Kasi talagang yun ang umpisa mo eh.
Talagang walis-walis ako doon. Nagpupulot ng mga clip na mga natatapon, kukunin ko uli.
Mm-mm.
Pero while doing that job, as a boy, tinitignan ko ang mga ginagawa nila.
Mm-hmm.
Yung pagme-makeup, pag-aayos ng buhok, ganyan.
Mm-mm.
Kaya pag inuutusan akong tumawag ng taxi, bumili ng soft drinks ng customer, nagmamadali ako. Kaya nagugulat sila, oh, andali mo naman. Kasi gusto ko huwag mawala sa vicinity, sa area, sa loob ng parlor, para wala nakakaligtas sa paningin ko.
Mm-hmm.
And then after that, pag uwi ko, yung mga katulong ng kapitbahay namin, mga pamangkin ko, pinsan ko, na mga babae, doon ako nagpa-practice.
Ah, kakatuwa naman.
Sila pinagpa-practice ko. And then sa maliit na sweldo ko kinikita nung araw, I think ang sweldo ko nung araw is 300 a month.
Whoa.
During that day.
Pero malaki yung 300 nung time na yun.
Yes,
na, kasi namin
madami
300.
Ako nabibili. Tapos unti-unti bumibili ako ng mga makeup na sarili ko.
Siyempre,
ang makakaya ko lang noon yung mura. Pero gumagawa ko ng paraan na mapaganda ko ang ginagawa ko makeup. And true enough, these days, madali kang kumuha ng isang napakagandang model o kapitbahay mo. Kasi noon, ayoko maka-offend ha. Yung mga katulong ng kapitbahay ko, talagang alam mo na ang itsura nila.
Yes,
you have to itatransform mo talaga.
Okay.
And that was a challenge to me.
Okay.
Kasi kailangan paano ko mapapaganda to. Kaya yun ang sinasabi ko na sa sobrang ginagawa kong yun, natuto ko ngayon mag-transform.
Wow.
Ito yun na, di ba? Yung from an ugly duckling to a beautiful swan.
Ah, okay. Kaya that's a very good description.
Kaya ngayon, hindi siya yabang, ano? May pagmamalaki ko na talagang walang muka na hindi ko makakayanan. At siguro kahit natutulog ako, nakapikit ako.
Kaya-kaya mo pa rin.
Oo, magkakayanan ko yan.
Ano yung naging turning point mo, Fanny, na talagang umusbong ka at nakilala ka as Fanny Serrano?
Well, one day, yung mga senior stylist, makeup artist dun sa parlor na pinagtatrabahoan ko, nag-out of town.
Mm-mm.
Hindi ako sinama.
Mm-mm.
So, naiwan ako sa parlor.
Okay.
And then, yung mga suki doon na nagpapaayos, syempre na-frustrate.
Okay.
Na-frustrate na nawala sila. Kaya, nagmamadali sila. So, nirecommend ako sarili ko.
Okay.
Sabi ko, ako makeup ako kayo.
Talagang sariling sikap ka, ha?
Oo.
Uh-huh.
Sabi nung yung iba nga, inis na ba ako? Sabi, ano? Boy ka lang dito, ano alam mo?
Okay.
Pero yung iba, nag-try.
Mm-mm.
And then, merong isa doon na talagang kailangan siya ma-makeup pa. Nag-try siya sa akin. Tapos, nung gabing yun, she is a singer. She was a singer ng isang cocktail lounge sa Avenida, yung ganun.
Alright.
Ngayon, nung minikapan ko siya, that was the time na na-discover siya ni Director Artemio Marquez. And that was Lynn Salazar, yung asawa ni Eddie Pregrina nung araw.
Yes,
wala
yes.
Na nakakatanda siya sa kanya.
Ako naalala ko siya.
Oo. Yun, doon siya na-discover with my creation.
I see.
And from then on, pagbalik niya sa akin, tuwan-tuwa siya, nagkwento, naging ako na naging suki niya sa parlor na yon. And that was the time na talagang yung mga senior stylist doon makeup artist, sila nanonood sa akin. Kasi nakita nga nila yung kamay ko.
Uh-huh.
And I would like to, of course, I would like to praise God kasi ang hidden talent na binigay sa akin ng Panginoon, I know how to draw.
Ah.
Magaling ako sa drawing.
Okay.
Magaling ako sa painting.
Mm-mm.
So, that time, siguro, ina-apply ko ngayon sa mukha.
Correct. Oo.
Diba?
Yun ang mukha ang naging canvas mo.
Oh yes.
Oo.
And of course, yung kinikita ko doon, actually, nag-umpisa talaga yun kaya ako natutong mag-aral.
Mm-mm.
Pangit pakinggan pero ginamit ko yung pagka-inggitero ko. Alam mo bakit?
Oo.
Nakikita ko kasi sa mga senior stylist doon na ang binibigay sa kanilang tip, papel. Noong mga panahong yun, papel.
Okay.
Sa akin, sukling barya-barya.
Okay.
Pag inutusin ako na bumili ng soft drink, tumago ng taxi, kling yung mga barya na bibigay lang sa akin. So, naingit ako. Sabi, kailan kaya ako magkakaroon ng tip ng papel?
Okay.
So, yun. Nung nag-upisa na akong mag-trabaho sa makeup artist, tsaka hairdresser, papel na tinatanggap ko lang.
Hindi na coins, ha? Hindi na bariya-bariya.
Hindi na.
Okay, so that started it for you, no? Talagang ang naging special ano mo talaga is makeup,
yes.
No? Doon sa panahon na nasa industriya ka, may nakita ka bang pagbabago? Ano ba yung nakita mo mga latest trends or mga new technologies na ginagamit mo na ngayon na noong nag-uumpisa ka or maybe mga 10 or 15 years after you started, wala namang ganun.
Mm-mm.
Pero ngayon, I'm sure yes. Marami ka ng mga bagong ginagamit na technology.
Rose, we must admit, ano, ikaw, madami na tayong dekadang dinaanan.
Correct. Oo.
If you will notice, pabalik-balik ang fashion.
Ah, okay.
So ako, I'm very, very lucky or I'm blessed na nadaanan ko yung mga changes na yan.
Mm-hmm.
So pag dumating yung halimbawa forecast na ito ang magiging uso, masasabihin ko, ay, nagawa ko na yan.
Dati na yan.
Lahat ng mga forecast na dumarating ngayon, nadaanan ko, nagawa ko na.
Mm-hmm.
So, hindi na ako nasa-surprise. Mm-hmm. Pero, natutuwa ako na bumalik.
Mm-hmm.
Ganun.
Mm-hmm.
Pero, wala nang changes na nangyayari.
Ah.
Wala na. Pabalik-balik na.
Okay.
Oo, lalo na nung pumasok ang itong 2000.
Mm-hmm.
Maski pa nga nung 90s eh.
Mm-hmm.
Oo. Ang pabalik-balik na ngayon, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s.
Yun ang bumabalik ngayon.
Pabalik-balik. During nag-start siya ng 90s hanggang itong 2000. Ano? Pabalik-balik.
Mm-mm.
Minsan, biglang ang forecast, o 50s tayo ngayon.
Uh-huh.
Next year, o 60s. O 70s naman tayo. Ganun.
Okay.
Ang nangyayari. Kaya,
paikot-ikot lang siya.
Oo.
Okay.
Pabalik-balik.
What about yung mga, kunyari yung mga ginagamit? Meron ba mga bago? Like pag nagme-makeup ka, meron bang mga bagong gadgets or may mga bago ka bang ano na ginagamit for the skin?
Oo, marami na. Maraming.
I-share mo sa atin yan. Ano ba yung mga bago yan?
Na. Kasi nung araw, 60s to ha, nag-upisa ako magtrabaho. Minsan may mga customer na mahirap kilayan.
Okay. Naku, parang ako.
Kaya ngayon, naisip ko, nakikilay ako pag na-perfect ko na, effort, talagang, hindi ako napapagod sa kilay na. Isipin mo, naisip ko nung araw, sana mauso yung pagtatato ng kilay.
Okay.
Pumasa isip ko yun, no? O ngayon, ayun na.
Okay.
Yan na yung mga,
meron na. Nagtatato talaga.
Kaya ang sistema, kailangan pag nagpatatupo kayo ng kilay, huwag niyong iiwanan yung tattoo na yun na naroon lang nakikita ng tao. Kaya susundan niyo pa rin yun ng eyebrow pencil.
Hindi lang yung as is.
Kumbaga
kukulayan mo rin yun.
Ang pinaka-importante, the purpose po ng pagtatato, gaya ng ginagawa namin sa parlor, sinasabi ko sa customer ko, makilay ka pa rin ha, bakit? Mas maganda para may kulay. Ayun, nasusundan naman nila. And then of course, meron na tayo ngayong tinatawag na airbrushing.
Mm-hmm. Right.
Foundation.
For makeup. Oo.
But I'm sorry to tell, I don't want to offend anyone. I'm not really in favor of airbrushing dito sa Pilipinas. Kasi tropical country tayo
Okay.
Hindi katulad sa Amerika. Mm-hmm. Basta palagi ko pag nag-airbrush kayo, siguraduhin nyo, hindi kayo nawawala sa malamig.
Bakit? Ano ba yung proseso ng airbrushing na dapat nasa cold?
Ano lang yun liquid foundation lang yun Na imbis na inilagay, in-airbrush na parang bumubugang gano'n na may
parang
gadget.
Parang paint, ano? Pinipaint
mo gano'n. Oo, pinipaint na gano'n. Ako yata unang-una nagkaroon ng airbrush tool dito sa Pilipinas. Pero
di ba mahal yun, Fanny?
Mahal nung bago-bago, pero ngayon, 10-10 pera na naman sila. And lahat karamihan sa mga customers ko na ginamitan ko noon, nagrereklamo. Kasi nagbabakat pag hinawakan na. Hindi katulad ng press powder o foundation, yung cake foundation, matibay. Oo, kumbaga pag nilagay mo ngayon, siguro abuti ka ng hanggang mamayang gabi, ando nakakapit. Kahit makipagbeso-beso ka. Pero ang airbrush, medyo kailangan nakakulong ka sa malamig na lugar.
Although, ang karamihan, I don't know, marami mga makeup artists na yun ang nilalagay nila. Yung parang, unang-una, it's more expensive. Mm-hmm. Di ba, Tricia? Secondly, yun nga, ngayon ko lang na-discover na ano pala, dapat pala yan, nasa malamig na environment
malamig ka. Malamig ka lagi. Pag nasa, pag pinunasa mong ganun, medyo nagkakaroon na ng ano, ng parang nagbablat na na.
Ah.
Na kasi liquid lang yun eh. Na pinahudiran mong ganyan, hindi siya masyadong nakamagnet sa balat ng tao.
Hindi nakakapit.
Hindi nakakapit. And then, okay, it's unfair na meron kayong may kaparte sa makukuha ng airbrush at mamahalin, sisingilin kayo ng mahal.
Mm-hmm.
Kasi parang ano tawag doon, yung strategy ng airbrushing is this.
Uh-huh.
No? Para mabenta, nag-imbento ang isang company ng gadget na yan. Para mabenta to, syempre yung tinatawag natin, papatulan to ng mga, alam mo na, yung mga feeling nila, wow, naka-airbrush ako. Pero sa business, strategy lang yon. Hindi naman para mabenta ang ano ang liquid foundation o ma-appreciate, kundi mabenta yung gadgets.
Yung gadget itself. Oo,
kasi,
okay,
nagli-liquid foundation din ako using my hands.
Okay.
Mas
okay.
Matibay.
Aha. Tsaka parang kumakapit
oo,
talaga
siyempre,
sa skin mo.
Oo, siyempre matibay. Yung fingers mo, talagang na ilalagay ng gusto.
Okay.
Yun yun.
All
I'm
right.
Sorry po. I cannot tell a lie.
Yun ang secret mo eh.
Oo, oo.
Yun ang secret mo, kaya maganda ang paglalagay ng makeup.
Exactly.
Not the airbrush, di ba?
And then of course, pag maganda na ang balat, flawless na, wag lang masyado makapal. Ang kinakapalan ko lang, yung medyo may itatago.
Oo.
Yung may mga blemishes.
Blemishes.
Yung may mga scars, yung mga ganun.
Oo.
Yun ang medyo, yung makapal lang ng konti.
Mm-hmm.
Pero pag maganda, alam mo ba, mga bagets, mga magdidibo.
Ayan, bagets. Ano ba ang makeup
simple
na ano mo,
na, ano,
Trisha?
Simple lang na manipis lang, maganda na.
Oo.
And of course, ang mga eyeshadows ngayon, uncountable. Tama ba yung word ko?
Oo.
Sa dami. Pati shades ng lipstick. Madami. Pati yung eyeliner ngayon. Meron na ngayon. Noon eh, ang ginagamit lang namin ng eyeliner, parang cake, black cake eyeliner.
Yes.
Eyeshadow. Binabasa namin ng tubig. Ngayon, meron ng parang liquid na maganda.
Right.
Ang daming gadgets ngayon na kung talagang yung bang hahanapin ng mga makeup artist, wala na silang problema. Pati ngayon, meron ng tattoo eyebrows na eyebrow liquid.
Really?
Yeah, meron na ngayon.
Nakakatuwa.
Ang dami-dami na. Kaya lang, sad to say, kung talagang wala kang talent sa pagme-makeup, useless lang po.
Yeah, I think that's
a
key, no? Kiyaan. Na kung meron ka mga gamit na ganyan, pero it's really, it boils down pa rin, funny, sa skills.
Oo.
Di ba yung skills mo
Yes.
How you're able to use all these gadgets, all this variety of products. Kung wala yung basic skill na yan, ay, wala. Baliwala.
And when I was starting noon, talagang pinag-aaralan ko ang muka ng mimikapan ko. Ang straight secret ko is, paano ko pagagandahin to kung ako, mukha ko to? Yes! Nilalagay ko ang
sarili
ko doon.
Mo. Correct!
Oo,
correct!
Ito ang gagawin ko para, hindi ba ganun tayo pag nag-makeup sa sarili? May ginagawa tayong para gumanda ang
correct
touch. Yun ang ginagawa, secret ko.
Talagang pinag-aaralan mo, ha? Pinag-aaralan. Okay, I'm sure marami tayong mga katanungan susunod pa, and tignan natin kung may pumasok tayong mga katanungan. But before that, Tricia, break muna tayo.
Yes,
ulitin kaya natin muna yung ating mga landline at cellphone numbers.
Yes po, sa mga interesado po nga magtanong po ng mga beauty hacks nga po, ika nga ngayong umaga, pwede po kayong mag-text sa 0927-220-8332. Ulitin ko po, 0927-220-8332. Pwede rin po kayong tumawag sa 503-8288. At mag-email sa dzup1602khz@gmail.com. At sa mga may Facebook accounts dyan, i-like nyo po muna kami sa DZUP o sa facebook.com/dzup1602am. At saka po kayo mag-comment or mag-post sa aming pong Facebook account or mag-PM ng inyo pong mga katanungan.
Alright, sa dami niyan, dapat merong ano ha, meron na kayong maibigay na katanungan or suggestion or whatever, comment. sa ating diskusyon ngayong araw na to. Mm-hmm. Babalik po tayo dito sa Bagong Gising.
Yes po, ang oras po sa buong kapuluan, 32 minuto makalipas ang ikawalo ng umaga. Magbabalik ang Bagong Gising dahil sa GZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa GZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
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 Like! Like!
Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong Gising! Alright, balik na naman po tayo sa ating programang Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Kasama rin po pa rin po natin dito sa studio ang napakagaling, napakabait at hindi nagbabago hanggang ngayon through the years.
Mag-move on ka na kanina.
Si Fanny Serrano po, kasama natin, pinag-uusapan po natin ang pagpapaganda.
Yes.
Okay.
You know, I want to tell something, ano, tama yung haircut mo, Rose.
Tina mo, inaral niya na ngayon ako,
yung short,
no?
Oo. Hindi kasi, because of your job, hindi ka pwede yung mahaba ang buhok na basa, inaayos. Yan, tama lang yan.
Wash and wear ako talaga.
Wash and wear. Perfect lang yan. Kasi ganito, lagi nila sinasabi, meron akong sasabihan, no, uy, magmaisi ka na, ano ba ginagawa mo sa buhay mo? Ang dami niyang ginagawa. Magpaputol ka na. Kasi ilang oras ang ginugol mo dyan sa buhok mo niya every morning. No? Mga nakakamagit isang oras ako. You see, purbahan mo mag-shortcut ka. Pero malaki ang mukha ko.
Uh-huh.
Sabi, oh, sa palagay mo ba, ngayon mahaba buhok mo, tingin mo maliit ang mukha mo? Hindi eh, mali eh. Misconception ng tao yan eh.
Correct, oo.
Hindi. Naku, baka tumaba ako. Bakit, feeling mo ba, payat ka? Hindi. Kay maiksi, kay mahaba buhok mo, yan pa rin.
Mm-mm.
Ang itsura, ang image mo. Ah, ganun ba? And then, after that, magpapagupit.
Naku,
sobrang pasasalamat.
Oh, okay.
Thank you. Wash and wear talagang.
Oo, wash and wear talaga.
Habang napakaligo niya, nagbibihis na siya, yung buhok niya natutuyo na paglabas ng bahay. Ang ganda na ng buhok niya.
Actually, Fanny, it's also in the styling naman eh.
Oo, siyempre.
Nasa yung styling yan
eh. Yung haircut. Isa
oo,
yun.
Oo.
Babagay pa rin namin talaga kahit paano. Iba-iba naman ang style ng haircut na short eh.
Mm-mm,
iba-iba yan.
Mm-mm.
Kaya kailangan mo ng style. Pati sometimes merong mga buhok na hindi pwedeng i-shortcut. Ay, i-cut ng short.
Oo.
Hindi pwede. Yung mga buhok ng mga espunghado,
right.
Yung talagang...
Makapal, no?
Oo, makapal na umaanga, yan.
Mm-mm.
Yan ang talagang itali mo na lang yan.
Anyway, kanina, no, pinag-usapan natin, Tricia, yung mga bagong pamamaraan ng pagpapaganda, no? At kanina na, mga kaibigan, nabanggit po ni Fanny, yung iba-ibang gadgets na pwedeng gamitin na, no? Mga bago. Pero despite that, kung hindi naman tama ang paggamit dito at wala talagang skills, baliwala, no? Mm-hmm. Fanny, tell us, what about skin?
Okay.
Ano ba yung mga bagong pamamaraan para ang skin ng isang babae or lalaki, no?
Alam mo, kapatid, maganda. Sa dami ng mga dermatologist na bawat kanto ata ngayon and merong pwesto, iba-iba din ang pamamaraan nila.
Mm-hmm.
Meron nagkakapareho, nag-iiba lang sa presyo, pero pag ikaw, wala kang panahon para dalawin yung mga yun, eh medyo questionable na yun. Ibig sabihin, pinababayaan mo na lang yung tsura mo, no? Pero pag may time ka talaga, it's better na talagang bumisita ka sa mga yun dahil it's worth na meron kang makikitang mura na magaling, merong mahal naman dyan.
Kasi yan ang concept, Fanny, eh. Pag nagpa-derma ako, ang mahal.
Mahal talaga.
Hindi ba sasabihin, ang mahal, yung gamot lang nila, mahal na eh.
Yes.
Ikaw ba, Tricia, nagpapa-derma? Hindi.
Nilamos lang po.
Uy, pero meron sa palo ngayon na mga may nagpapa-facial. I think...
What about facial? How often should we go for facial?
Siguro ako, no, mga twice a month.
Twice a month.
Oo, sabi nila once a month eh. Siguro once every 15 days.
Okay.
Yun ang the best. Mm-mm. Tapos, kung wala din lang mapiprick sa skin mo, ipamasahe mo lang at saka mag skin pack, yung nakapack lang yan.
Mm-mm.
Pero para pabutasin mo, medyo delikado eh.
Mm-mm.
Yung basta yung binubutas. Siyempre, pag meron kang mga pimples na nakakalat, yan ang talagang pwedeng pigain, pisilin, at para gumaling. Tapos talagang huwag kang mag-i-stick sa isang derma o isang suki mo na pabalik-balik ka na walang nagaganap.
Ah.
Diba?
Oo. Ibig kumbaga, sabihin, parang, hindi nga natumbok yung problema mo. Oo.
Parang ano yan eh. May mga customers ako, sabi ko, iha, bakit ganyan ang buhok mo?
Mm-mm.
Ano ang ginagamit mo? May sasabihin brand ng shampoo. Ilan, gano'ng katagal mo na ginagamit? Mag-isang taon na yan. Ayaw mo magpalit? For one year, yan pa rin ang resulta? Kasi eto, kasi nakikita ko po sa TV eh.
Ayun.
Ayan ang sinasabi ko. There is a deception sa mga advertisement na yan. Aminin natin, I'm sorry. Pero doon lang ako sa totoo po. Kaya kung sa palagay nyo, mga isang buwan wala nangyayari, palit na uli, maghanap kayo, makakatsyempo kang yan. Katulad din sa balat mong yan. Baka ikaw, hindi ka maniwala ang secret ko sa aking balat.
Ano daw? Ayan, magsishare si Fanny. Ang ganda-ganda ng skin ni Fanny. Ano, hindi nga halata yung age niya. Ano ba ang secret, Fanny?
Ano to brand eh? It's Bragg. Apple cider vinegar.
Ay, I heard about that.
Grabe.
Na. Totoo pala yun.
Ay, oo, kapatid.
So, paano? Paano gagawin doon?
Kukuha ko ng bulak na malapad-lapad. Babasay ko ng konti ng tubig. Tapos, yung brag na nasa bote, isishake ko mabuti. Lalagay ko lang doon. Pahid ako ng pahid. Ayan, nakapahid ako ngayon.
Talaga? Wala bang amoy yun? Wala bang amoy yun?
Yun ang pinagtaka ko. Sa una, maamoy mo, amoy suka. Tapos amoyin mo, after mga, pag nag-set in na, wala na.
Talaga?
Hindi lang sa balat. Si Lorna Tolentino, ginagamit ito sa hair niya.
Ah.
Kaya kita mo sa Lorna ngayon, 50 plus na, pero ang buhok niya, ang ganda-ganda pa rin.
Tsaka glossy.
Glossy. Yan. That's the term. Nagiging glossy ang buhok mo. Mm-hmm. Of course, pati sa armpit.
Is that so?
Nilalagay ko yan bago maligo, nakababa dyan. Tapos yung mga itim-itim mo. Dati, ang itim-itim nito.
Yung ano po to, because yung siko.
Because of computer.
Ah.
Nakaganun ako eh, di ba? Ayan, mag-one month ko palang ginagamit dito sa siko ko. Kasi nabasa ko, pati nga daw sa mga elbows.
Dark,
Aba, even eto na, sa mga singit.
Okay.
Yes.
Effective siya talaga.
Effective. Nako. May nagsasabi sa akin, ang sagot ko, yak. Ganun ako eh. Ano ba yan? Suka yan, nilalagay ko sa salad ko. Yak. Nako, Fanny, itry mo lang. Nako. Yung, wala. Mahirap hanapin.
Actually, oo. Kasi imported product yan eh.
Oo, ang hirap. Hirap ako.
So, hindi pwedeng any other apple cider brand.
Yun lang talaga eh.
Yun lang.
Oo, eh. Oo. Merong mga nakikita ko dun eh. Wala, hindi ko pinapatulan.
Mm-mm.
Kasi pati sa i-Google mo yan, grabe.
Mm-mm.
And then I had a visitor, siguro a week before, mag-New Year, a nurse, guy, na nung mabanggit ko ang brag, oh my God, that's perfect, ano, ang galing yan, gumanon.
Mm-mm-mm-mm.
Maski daw sa Amerika, ano daw.
Ay, hindi man talaga yan. Ginagamit
and then every
talaga.
Morning, one glass of hot water,
mm-mm,
yung maligamgam, dalawang spoon ng ano, ng bread, and then one spoon ng honey.
Okay.
Wala pa naman ang bito ako, drink.
Ah, okay. Yung, ano nagiging effect nun sa'yo?
Ay, nako, di, ang ganda ng gising mo, ang ganda ng katawan mo buong maghapon, and at the same time, nalilinis ang kaloob-loob, ang dumi sa kaloob-looban ng
talaga?
Katawan mo.
Talaga? Nako mga kaibigan, kung kayo po ay gustong maging maayos ang inyong digestive system,
yes,
maganda po ito,
oo,
no? At pati yung sa skin
sa colon,
nyo.
Perfect daw to.
Antioxidant
eh. Panglinis ng kaloob-looban natin sa skin. Galing.
Sa skin din, no? Mm-hmm. Ang ganda ng skin ni Fanny. At ito po ay ordinaryong, hindi naman talaga ordinary ito, pero
no,
it's apple cider vinegar.
Hanapin nyo lang yung tatak ng Bragg. B-R-A-G-G.
So, Bragg apple cider vinegar.
Uh-oh.
Yun po ang gamitin nyo. Medyo may kamahalan, pero sulit naman.
No,
sulit naman.
It's a 200 plus.
Oh, relatively ano yan. Okay.
Oo, 290 yata.
Yung
iba
isang
naman,
bote.
Oo, malaking bote 'yon. Yung iba naman, sa sobrang mabilis sa kanila, ay grabe ang presyo.
Tinataasan.
May may nagbebenta raw ng 300 plus, almost 400.
Ay sus naman.
Kaya
ano?
Nga eh, nakakairita.
Eh di, funny, pag nakakita ka nung ganun sa supermarket,
ay, bili agad ako.
Bili ka ng, marami ka ng stock na kinukuha.
Oo, pero ngayon, isang bote na lang stock ko. Kasi, ito lalo itong holiday season, nawala talagang, nauubos yung kinalalagyan nila sa mga groceries.
Oo
nga.
Oo.
Minsan yung driver ko makikita. Tapos tatapos sa akin, boss, meron nung brag doon. Bibigyan ko kitang pera, bili ka, pagbalik niya. Wala na. Ganon kabilis. Ganon siya ka-effective.
Hindi lang
kasi sa katawan. Yung iba siguro, because yung sa katawan, hindi nila alam yung paano yung
pwede
yung topical, yung pampabeauty.
Ganda.
Pati sa leeg mo, pati yung warts mo.
Is it so?
Natatanggal, oo.
Talaga?
Yes.
I could imagine yung mga dry skin mo
yes,
din, malalaglag yan, ano?
Ang dami nga, ang pigmentation ko kasi nung araw, parang may mapa. Gawa ito ng kapipiling ko.
Ah, okay.
Pagpiling ako
may
ng piling, tapos
yun,
lagi
ano?
Naka-expose ka sa araw, at saka naga-expose ka sa ilaw, medyo delikado, lalong umiitim, lalong dumadami. Ngayon, ginamit ko pa lang ito mga December, mga first week of December.
Ito lang, okay.
Yung mga spot ko rito, ang dami nagulat sa akin sa parlor, ba't iba na bala? Nag-peeling ka na naman, ano? Sabi ko, ay hindi. Nung sinabi ko yung brag, meron na champuan ako, ay, ginagamit ko din, ganun, ginagamit din daw. Iba naman, yak, ganun din, parang reaction mo ng araw.
Kasi pag sinabi mong vinegar eh, parang Ilocos vinegar
yes,
na talagang
hindi,
nangangamoy, ano?
Hindi ganun.
Interesting yan, ha? Interesting.
Mm-hmm.
So mga kaibigan, ayan, may tip na tayong isa, ha?
Mm-hmm.
Ikaw, bibili ka na. Maganda naman ang skin mo,
maganda
Trish.
Maganda skin niya. Maganda.
Morenang beauty ang ating si Trish.
Alam mo, yun ang gusto ko. Pag nakita ko ng ganyang morena, ay, naku, naiingit ako. Kasi yun ang gusto kong kulay sa akin eh.
You're well, fair. Fair.
Kaya lang, kaya rin ako nagkaroon ng maraming pigmentation dahil kabibilat sa araw nung kabataan ko.
At saka sa, ano, sa ilaw, sa, pag ikaw ay
medyo maganda ang kulay ko nung araw eh, yung bang kayumanggi ako eh.
Mm-hmm.
Kaya ang dami nagtatanong sa akin, ba't daw ako pumuti? kasi hindi nila alam, fake yung kayumangging kulay ko nung araw. Nagpapaitim ako.
Ito ang talagang kulay mo.
Ito na ang kulay ko. Kulay, Chinese color daw ako. Kaya pag nasa Japan ako o kahit anong party ng mundo, akala nila Japanese ako or
hindi
Chinese.
Hindi Pinoy. Oo nga, kasi may ano, more Japanese nga eh.
Japanese, oo.
You look more like Japanese. Okay. Oh, magbe-break muna tayo. Pagbalik po natin, tuloy-tuloy po tayo sa ating usapan. This time, itatanong naman natin, pagbalik natin kay Fanny, no? Ano naman ang mga maibibigay mong mga tips sa ating mga nakikinig ngayon kung how to take care of their hair, their skin, everything, no? Para ma-maintain ang kanilang beauty. Amen. So, babalik po tayo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Huwag po kayong alis.
Yes, ang oras po ay 47 minuto makalipas ang ikawalo ng umaga. Magbabalik ang Bagong Gising dahil sa GGP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa GZUP 1602. Tayo na makinig sa GZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa GZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Gabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong Gising!
Alright, balik na naman po tayo sa ating programang Bagong Gising at kasama pa rin po natin ang ating guest dito sa studio, si Fanny Serrano.
Andito pa rin ako.
Yes, and of course, ang aking co-partner ngayon.
Si Tricia.
Yes, si po. Tricia.
Siguro po may tanong po ako, no? Kanina po kasi napag-usapan yung parang natural way of parang sa pagpapaganda. Oo. Na binanggit nyo po. Tapos nauuso na rin po kasi ngayon yung kunyari, kung sa engineering may sustainable build, may mga ganun po, na natural or eco-friendly po yung mga ginagamit na materials. Okay. So, ang tanong ko po, sa pagme-makeup din po ba, I mean, mas maigi, meron na rin po bang, alam ko po, may mga, ano na rin eh, products na, ganun yung mga
organic, yun, organic or yung herbal. Oo.
Sa ano po ba, yung effect niya po ba sa atin ay same lang din po ba dun sa normal na makeup na ginagamit
ng regular
natin,
makeup.
Regular.
The first thing, yung organic make cosmetics na yan, na-encounter ko sa Amerika yan, wala pa sa Pilipinas.
Mm-hmm.
So, tuwan-tuwa naman yung nakita ako doon, nakilala ko. So, isang katutak na organic ang binigay sa akin.
Mm-hmm. Alright.
So, inuwi ko sa Pilipinas para itry.
Mm-hmm.
Very effective lang sila sa mga tinatawag natin virginal skin.
Oh!
Doon lang. Yun lang, pero pag meron kang
sa mga bata na mga
skin. Yung maganda na ang balat, maayos na, walang problema. Pero yung mga merong kailangan takpan, kailangan talagang baguhin, hindi pwedeng gamitin sa modeling. Hindi pwedeng gamitin para maging avant-garde ang look mo.
Mm-hmm.
Mga hindi pwedeng gamitin para sa mga red carpet images na makikita
natin. Bakit? Anong difference?
Napaka, kumbaga parang para sa baby powder lang.
Ah.
Kumbaga, napaka-safe talaga siya.
Okay.
Kasi walang mga chemicals na nilagay doon, organic eh. May mga tinanggal sila doon. So, it's not really that matibay. Yun ang nagiging itsura. Kaya pwede lang siya sa ano, pwede lang siya sa mga simpleng okasyon. Kagaya mo, Tricia, maganda ng balat mo. Ayan, kailangan maganap ka ng kakulay ng balat mo na pulbus ka lang. Tapos yung eyeshadow mo, medyo ang napuna ko, dun sa eyeshadow, madaling malaglag. Hindi
okay.
Siya yung talagang nakakapit.
Powdery kasi,
oo.
No?
Kasi syempre, ang mga ordinary makeup na ginagamit natin, yung talagang totoong mga cosmetic na hindi herbal, organic pala, meron niyang chemicals na para pampatibay, pampakapit. Ganon. Parang nail polish. Noon araw, ang nail polish, di ba? Well, ngayon, may quick dry na.
Oo. At saka yung may base pa, at saka may top coat.
At saka meron ngayon tinatawag na gel polish. Sandalian lang talaga, napakatibay na. Tapos meron ngayon polish ngayon na for 2 to 3 weeks, nakakapit sa kuko mo. Ang dami na ngayon eh.
Okay.
Kaya yung sinasabi nilang organic na yan, ayan, bagay na bagay yan sa mga bagets. Sa mga forgets, medyo...
malabo.
Pero luckily ha, meron mga babae na kahit na nag-edad na sila is maganda pa rin ang balat at hindi sila nadatapuan ng makeup. Ayan, pwede sila sa mga organic cosmetics.
Mm-hmm.
Oh, I would
pero,
recommend
ano,
it.
Pero funny, hindi ba yung ano yung mga makeup na ginagamit ngayon, including lipstick, all that, no? Masyadong maraming chemicals na nakakasama sa iyong skin if ginagamit mo araw-araw.
You know what? That was siguro during the 60s. Na kung ano nung chemicals nilalagay nila dyan, patalbogon sila. Pero ngayon, nagkaroon ng warning eh. If you remember, yung mga lead type na lead-infused na mga cosmetic line, nag-trending yan. So ngayon, nag-iingat na yan, mga yan. Kumbaga, nag-discover sila ng yung bang... wala yung mga lead na yan, pero meron itong ano, merong, kumbaga more on percentage ng mga hindi, walang lead. Pero nakaka-discover siya ng mga formulation na ito pampatibay ito. Parang ganun yan. Katulad din yan sa hair coloring. Iba ng hair coloring ngayon.
Hindi katulad noon na talagang masisira ang iyong buhok. So ngayon, ang hair coloring, safe na din siya despite the fact na chemicals siya.
Because of the yung pagka-high-tech na natin, patalbogan ngayon ng mga companies, yung mga hair coloring companies, nang talagang ano yung sa atin ang mabili, at kailan ayusin natin ang formulation nito. Patalbog ka lang sila ng gano'n. Kaya hindi ka na dapat mag-worry. Alam mo sa kayo mag-worry? Yung mga kinakain po ninyo. Doon lang kayo mag-worry. Doon lang kayo talaga hanapin nyo ang bagay sa loob ng katawan nyo. Papasok sa katawan natin yan eh. Ilan ang organs natin sa loob ng katawan? Hindi pa natin atala po ilan yun. Hindi natin mabilang. Pero dahil sa kinakain mong yan, medyo oops, medyo ingat talaga tayo. You know what? Kagaya dun sa ano ko, yung tumaas ang sugar ko eh.
Okay.
Napatingin na ako sa doktor, may binigay na maintenance, whatever. Pero, dahil nabasa ko na naman, nag-google ko na naman, yung turmeric.
Turmeric.
Ang ginagawa ko ngayon, isa din yan sa iniinom ko araw-araw na yung meron akong tea na nilalagay ko ng turmeric. Tapos, at the same time, yung kanin ko, bagong mainin na hindi pa tuyong-tuyo, pinalalagyan ko na sa kasambahay ko, sa kuko, ng turmeric na hinahalo na doon. Kaya nakakakulay yung kanin ko.
Right.
Kasi ang kanin pala, sabi, sugar din yan.
Of course. Carbo yan eh.
Sabi ko, white sugar. O sige, mag-brown na lang tayo para kunyari brown sugar na ba nakakainin ko. Tawa ng tawa yung katulong ko. Kaya brown sugar ang kinakain ko ngayon. Tapos merong turmeric akong nilalagay.
Ano naman effect ng turmeric?
Ayun, pampababa daw ng ano ng sugar mo.
I see. Oo. Okay.
Kasi at hindi ka maniniwala kapatid. Nagpapabili ako talaga ng yellow na luya. Dinidikdik ko 'yon.
Tapos
pinapakuluan ko para 'yun ang tubig ko. Iba na eh, hindi na normal. Ang mga tinitake mo na nung araw, hindi mo akalain na gagawin ko ngayon. Eh.
Kasi we're going back talaga to basics. Eh. Bakit ba yung ating mga ninuno walang sakit-sakit, di ba? Kasi nakadepende sila sa mga available na root crops, available na mga herbs, available na mga pagkain na fresh. Kukunin mo sa garden mo. Hindi katulad ngayon, lahat processed. Pupunta ka sa mall, lahat ng mabibili mo doon, processed food.
Ngayon, meron ako sa garden ko ng ano, ano ba yung puno na yon na nilalagay ko sa ulam ko lagi.
Nakalimutan. Puno yan, malunggay.
Ayun, malunggay. Malunggay, okay. May malunggay ako. Minsan nilalagay ko sa kanin. O kaya sa, basta may sabaw.
Oo.
Minsan magpapakulo ako ng yung hugas-bigas na sabaw. Yung papakulo ako ng repolyo. Tsaka merong patatas, merong paminta. Tapos hulugan ko nung ano, nung
malunggay.
Alukbati, meron din ako.
Ay, nako.
Yung ating mga kamote.
Yung mga kabataan siguro natin ngayon, hindi nila alam kung anong alukbati.
Eh, tsaka basta sinabing gulay, alam mo naman sila, yak.
Oo.
Pagsisisihan nyo yan, yung yak-yak kayo ng yak-yak dyan. Pag edad ninyo, tingnan natin.
Ay, makinig yung mga bata dito. Makinig.
Ay, mahilig ba sa gulay?
Ay, buti na lang. Okay.
Oo, yun. Daig pa kayo ng aking pet, yung aso ko si Asus, mahilig sa gulay.
Ay, yun ang kinakain niya.
Lalo yung repolyo, gustong-gusto.
Mura yung kanyang bill, ano, pagkain, hindi yung processed food ng mga ano.
More on fish ako ngayon, gulay. Or doon nung araw, talagang si fish at gulay na ako, napapakarni na lang ako yung paminsan-minsan.
Ang pag may mga okasyon siguro, yung ganon.
At saka minsan hindi mo mapigilan talaga, titikim at titikim ka eh. Ako, I must admit eh, medyo na. I'm sorry, pero napapaano lang ako, Lord.
At saka funny, pag
nasa
social event ka, hindi mo naman, ano eh, di ba? Ang pagkain naman, usually, pag may mga events tayo, meet.
At ang mga host.
Yes!
Kumain ka!
Maski ayaw mo, tikim-tikim.
Alam nga naman sabihin mo, wala ba kayong sa vegetarian menu? Alam naman gumanong ka. Kaya naubos sa akin ng salad, tapos titikim ka ng konting
yes, beef. Yes, tama.
Oo, kailangan alagaan po natin ang ating katawan talaga. Dahil
okay, nag-umpisa ka na
dyan.
Ano yung mga tips na gusto mong ipaalam sa ating mga nakikinig ngayon bago tayo mag-close ng ating segment sa Funny?
Unang-una, let's start tayo sa buhok, ano? Kahit sa loob kayo ng bahay at wala kayong pamparlor, lalo yung mga misis na nakikinig ngayon, yung pula ng itlog.
Okay.
Yes. Lagay nyo yan sa ulo ninyo habang naglalaba kayo.
Pula ng itlog, babatihin mo.
Oo naman. Wag lang lagyan na asin, ha?
Batihin. Oo. Tapos i-massage mo.
Oo, i-massage mo yan. Tapos balutin yung ulo mo ng wag tuwalya. Ako lampin eh.
Mm-hmm.
Oo, kung ako lampin, magaan kasi lampin sa ulo. Kaya yan, nakabalot yan. Tapos yung puti, lagay mo sa mukha mo.
Okay. Oo. To ano, yes. Soften, ano?
Lagay nyo ng konting-konting ano, arena.
Yung white.
Yung white, oo. Pag binatin yung ganyan, lagay nyo ng arena. Yung baking soda, baking powder. Tapos noon, saka nyo ilagay para kumapit. Kasi pag wala arena, dumudulas. Pag may arena, kumakapit. Okay. Hanggang sa leeg po yan. Habang naglalaba kayo.
Okay, gano'ng katagal yung nandiyan sa ano?
Matutuyo yung ano eh. Pag tuyo na yung ano?
Yung itlog.
Mapupunan mo parang bumabanat.
Okay.
Oo, pag natutuyo na yon, bumabanat.
Okay.
Tapos eh, ayan, sabay ka, bago dumating si Mr. Maligo ka na.
Okay, so yan ang sa yes. Face at saka sa hair.
Sometimes, pag may pera, may sobra sa pamalengke, avocado.
Oh, ano naman ang gagawin sa avocado?
Sa buhok din.
Okay.
Tsaka sa mukha, ikapit nyo yan.
Mm-hmm.
Bahala kayo magmukhang zombie dyan sa ano nyo.
I-mamassage mo lang. Especially sa scalp mo, no?
Hindi ba meron tayong mga shampoo na nakikita natin with avocado, with lemon, mga ganun. Yan yung mga yan. Yung sa loob ng bahay, medyo meron na dyan.
Go natural. Go natural. Huwag ka nang bumili ng mga ano.
Mm-hmm. Tapos ako ginagawa ko, no? Yung turmeric.
Oo.
Lalagyan ko ng ano, titimplahan ko ng para magiging ice cream siya ng lemon.
Okay.
Yung katas ng lemon.
Mm-mm.
umantimplahan mo na pag na, na ano mo na, na halo mo na, para na siyang nagiging sticky na okay. Nilalagay ko yan sa mukha ko.
Yun din, oo, okay. Oo,
lahat dyan, pati sa leeg, sa armpit, ayan.
Yung turmeric talaga, another, ano?
Isa yan sa mga secret weapon ko pa rin kung bakit ayaw maniwala yung iba na ang edad ko, 67 na. Na bakit daw lagi. Laging dahil yung, parang hindi ka nagbabago.
True. Sabi ko nga eh, yung una kong kita sa iyo ngayon, sabi ko, I've seen you, this is the first time I've seen you in person.
Mm-hmm. Okay. Pero nakita mo na ako siya sa TV,
sa magazine. Hindi ka talaga nagbabago.
Unang-una, wala, ito na talaga ang hairstyle ko.
Unang-una yan ang hairstyle.
O hindi ba parang si Ate V, hindi tumatanda kasi... Parang yun ang image niya nung araw, yun pa rin ngayon.
Correct.
Uh-huh. And then, pinaka-importante talaga, no, yung pag-aalaga una-una ngayon sa ulo, sa mukha na ganyan. And then, of course, sa katawan, yung ang sinabi ko sa inyo na brag, minsan ba, an hour before, maliligo na ako, no? Nakapahid na ako ng brag sa buong katawan ko.
Oh.
Hinahayaan kong ma-absorb. Tapos pag na-absorb na yun, ayan, saka na ako maniligo. And then, hindi ako pala gamit ng mga mababangong sabon. Hindi. Uh-huh. Ang ginagamit ko lagi, no, yung Dr. Kaufman.
Oo, yes.
Yun, yun ang ginagamit ko. Tapos, ang pinakamabango kong sabon, na pangalawa kong sabon, ano lang, yung safeguard lang.
Okay.
Lang. Maski sa parlor ko, makikita ng mga customer doon, safeguard. The safest talaga yun eh. Mm. Medyo delikado po ang mga mababangong bagay na nilalagay natin sa ating katawan. Kasi may mga chemicals yan para maging mabango. At yung harmful ang mga chemicals na yan. Hindi ba pag bibili kayo halimbawa sa isang grocery o sa isang mall ng mga pupunta sa pabango, ang bango-bango na ng lugar.
Ganyan ang
ginagawa nila. Padamihan ng mga harmful chemicals para malayo palang hawak mo palang bote, bango-bango ka na, bibilin mo. Ang pinaka-the best po, no, yung ma-afford nyo lang na talagang shampoo at meron kayong batang maliit na inalagaan, Johnson Baby Shampoo.
Ayan, no, mga nag-endorse na talaga siya, no?
Hindi nga ako endorser ng mga yan eh. Pero yun eh, yun talaga eh.
Safe kasi, ito safe yung mga fest. Safe. Oo.
Habawa, ang as an endorser, kung naglulugas ang buhok mo at numinipit, eh talagang yung ini-endorse kong Novo Hair.
Okay.
Yung talaga.
Effective talaga yun.
Super. Kagabi lang, nasa ano ko, Green Hills Promenade. Biglang may lumapit sa akin matandang lalaki na
nakilala ka.
Nagtanong sa akin. Gusto niya raw talagang itry yun. Gusto niya confirmation. Buti daw nakita niya. Sabi ko sa kanya, alam niyo, Lolo, kahit na humalaking halaga ibahid sa akin, kung hindi ako naniniwala sa isang produkto, never kong ini-endorse. Madami na naka-experience sa akin na ganyan ng mga products, ng mga companies na natarayan sa akin. Ang pera, ang cheque, ang doon na sa lamesa ko, milyones ang alaga. Sabi ko, itatry ko muna. Pagbalik nila, nung natry ko, sinoli ko. Masisira pangalan ko dito. At higit sa lahat, lolokohin ko ang mga tao. Hindi ko makakayanan yon. Nagkaroon nga ako ng pera, pero panluloko tong produktong to, I'm sorry po. Kaya kailangan doon lang ako sa talagang pinaniniwalaan ko.
At nagamit mo personally.
Yes, naku, ginagamit ko yan. And then at the same time, after nung matanda, may lumapit na mag-ina, naku, funny, thank you. Ay, saan po? Yung Novo Hair mo, eto, tinamang, napaka-effect. Yun ang sinasabi ko nga eh. Yung bang ang daming ngayon tumatapik sa akin to thank me. Kesa naman yun, huy, ikaw ha, yung produkto mo niloko ko. Naku, hindi ko kaya yun. Malaking kahihiyan yun sa karir ko.
Kaya dapat talaga, lahat ng mga ini-endorse ni Fanny, pwede nyo nang gamitin.
Ay, tsaka mura ha. Mura yung mga yan.
Oo nga.
Ang bahay lamang.
Oo.
Yes, kanina po, may pinabanggit po kayong event na mangyayari po.
Oo,
yes.
Ano ba yung big event na to, Fanny?
This is very, very important po sa lahat ng mga listeners natin, lalong-lalo yung mga nagtatrabaho sa parlor.
Mm-hmm.
Tapos kung meron po kayong mga nakikinig ngayon dito, meron kayong mga pamangkin o kaibigan o kamag-anak na nagtatrabaho sa parlor, magkakaroon po ako ng cosmetology event sa SMX. sa Mall of Asia.
Mall of Asia.
That will be, tandaan nyo po ito, February 16.
February 16.
Mula umaga ito, mula...
Miyerkules yan, ano?
Ha?
Miyerkules?
Miyerkules ba ang 16?
Oo. Ano ba yung 16? Patkitingin
Tuesday
niya sa ano?
16.
Tuesday. February 16.
Opo. Mula po mga alas 8 yan ng gabi, ng umaga hanggang mga alas 7 ng gabi. The whole day yan andyan. Mm-hmm. Kaya yung mga may-ari, mga salon owners na bibili ng mga murang produkto tsaka yung mga equipment sa parlor, na andyan po yan, may mga booth kami dyan ng mga beauty products.
Alright. Oo. Pati mga gadgets at equipment.
Yes, oo. Napaka-reasonable ng price. Kumbaga, factory price ang ipamimigay nila.
Mm-hmm.
And this cosmetology 2016, ano ito? Competition.
Ah, okay.
Beauty competition ng mga makeup artists, hairdressers, at isinama ko pati mga manicurista.
Oh.
Yung nail art. Uso ngayon ng nail art. Hindi ba nung araw, wala yan? Ngayon kung ano-ano mga nakapatong.
Noon, tips lang ang alam natin. Ngayon ako kung ano-ano na may mag-glitter.
Kung ano-anong bato.
Kala
mo meron kaalahas dyan sa kuko mo.
Oo.
Yan po, tandaan nyo po yan. At magbibigay po ako sa mga winners ng Fanny Serrano Excellence Award.
Oh,
and
okay.
I'm sure this will be yung mali-level up po ang inyong talent, ang
skills,
inyong career, dahil because of this trophy, pag na-display nyo lang sa parlor niyo, do sa best makeup artist, meron akong best makeup artist sa bride, bridal makeup.
Alright.
Sa mga, yung tinatawag nating red carpet look.
Okay.
Yan. And then, meron akong haircut for men and women na yung paganda ng haircut. And then, meron ako yung tinatawag na yung napakagaling sa nail art. Yun. Basta kung gusto niyo talaga po ng ano, ng talagang isang masayang bonding ng mga lahat ng mga hairdressers, makeup artists sa buong Pilipinas, kasi madami sumasali regional. Pero this time, this is just lambing o pakiusap. Gusto ko talagang mag-try ang mga baguhan. Minsan na naglalaban-laban kasi mga professional
na.
This time, wag po kayong matakot. Kumbaga, ano to, mayroon tayong tinatawag na yung karapatan o may, ito na yung pakakataon na alisin nyo yung hiya, yung takot. Kasi nung araw, ganyan ako. Inalis ko hiya ko, inalis ko takot ko. Tinapangan ko para may marating ako sa buhay ko. Hindi nga may marating sa buhay para may maipakain ako sa pamilya ko. Diba? Below sea level nga ang kahirapan ngayon umangat na kami, nasa top of the water na kami ngayon. Diba? Madaling magagawa nyo yan kasi nagawa ko. Tapos meron po tayong briefing. January 26. Listan nyo po yan. Sa PTTC, Philippine Trade
Training Center.
Thank you. Sa training center, alauna po yan.
Doon din yan, malapit lang din doon yan.
Hindi ba malapit lang din. Sa PPTC, katabi ng World Trade Center.
Right. Alauna yan. Sa January 20.
Room A and B, pinakuha ko yan para madami tayo. At dyan po, magde-demo ko ng makeup.
Dapat pala pumunta tayo,
Rose. Alam mo, ano niyo yan, pagtapos niyo rito, tatapo na kayo sa ano, sa SMX. Magugulat ka talagang lahat ng mga tinatawag nating, sorry for the word, kalandian. Andun doon, mula sa buhok hanggang sa paa, sa kuko, sa katawan. Andun doon lahat in a very, very cheap price.
Okay.
And then of course, meron yung doon sa competition, matututo ka eh, maaaliw ka eh. Thank you very much sa mga sumasali.
Mm-mm.
At the same time, yung mga nakasali. Pero this time, I want naman new faces.
Ayan, that's a personal invitation from Fanny Serrano. On February 16 sa MOA, from 8 o'clock hanggang 8 to 5 yan.
So, may kainan na doon, huwag sila mag-worry.
Okay, so may competition, tapos kung gusto nyo bumili ng mga murang gamit sa beauty shop nyo, mga gadgets, available din doon. And then, may orientation on January 26, Tuesday din po yan. This time sa PTTC, sa Philippine Trade and Training Center, malapit po yan sa World Expo.
Yeah.
Okay? Lahat po yan sa Mirojas Boulevard. Okay? So, Doon po makikita nyo on the 26 si Fanny na magde-demonstrate ng pagme-makeup.
Yung magagamit nila, yung matututunan nila, ma-apply nila doon sa competition mismo.
Correct.
Doon nila gagamitin yun.
Oo. So Fanny, maraming salamat.
Naku, sa iyong maraming pagsama. Salamat at napaaga tayo.
Oo. Salamat sa iyong maagang pagdating at maraming salamat sa lahat ng mga tips na nabigay mo sa ating mga listeners. I am sure natutuwa sila at meron silang natutunan na mga tips na mura, nandiyan lang sa bahay nila na magagamit nila.
Yes. And I want to remind everyone na yung iba, akala nila ang parlor ko, pang artista lang. Wala po, hindi po ganun. Kung pupunta po kayo, marami pong ordinary people na nagpupunta dyan dahil affordable ang price ko.
Correct. Totoo
ang
yan.
Mahal lang ang pangalan ko. Pero yung presyo ko, hindi po.
As a matter of fact, Fanny, to let you know, I'm using your products.
Ay, yung
from
Fanny Serrano Cosmetics.
Yes, oh, yes. And blush on.
Yes. Pero affordable, ha?
Correct.
At napaka-effective.
Kaya ngayon, I have not changed.
Oo,
siguro
amen.
For the past
thank
three
you.
Or four years na yun ang ginagamit
amen.
Ko.
Amen. Thank you, Ro.
Ayan, bigla ako
pala, napakaganda mo at napaka-natural ng mukha mo, ha?
It's your product.
Yes.
This is your product.
Oo.
This is your foundation.
Thank you for telling me, ma'am. Thank you.
Okay, kami rin sa DCUP, nagpapasalamat sa'yo, Fanny. And I hope this is not going to be the last.
Yun na nga eh. No, sana tawagan niyo ulit ako.
Oo, pag meron ulit tayong at may event ka, siguro pag-uusapan natin yung event mo naman.
Oo. Pwede bang bumalik before the event?
Pwede!
Para ulitin natin.
Yes, may number naman si Trisha sa iyo.
Oo, Trisha.
Oo.
Tapos, nyo naman, i-plug-plug nyo yung briefing.
Oh, okay. Sa 26.
Okay. At saka 1 o'clock yan. Ano? Yes, 1 o'clock. Hanggang 5 tayo doon. At ako, bonding moment yan. Hindi po kayo magsisisi pag umating po kayo ng briefing. And it's very, very important na umating
libre
kayo
ng... Libre yan,
Libre.
Wala tong bayad.
Wala.
Okay.
Sige.
So, thank you so much.
Thank you
Fanny. That
sa
was...
lahat ng listeners, thank you.
Okay. Si Fanny Serrano ang ating special guest ngayong umaga.
Yes.
Babalik ulit tayo. Pagkatapos
nito break. Pagkatapos po nito, kung usapan ang pampaganda o kagandahan ng ating pong pinag-usapan sa pagbabalik po natin sa second segment ay pampalakasan naman po.
Yeah, fitness ating, naman.
Yes, fitness
health
naman
and
po
fitness.
Ang ating pong pag-uusapan. Pero mamaya po yan sa pagbabalik ng Bagong Gising. Ang oras po ay 4:04 makalipas ang 9:00 ng umaga. Magbabalik ang Bagong Gising dahil sa GZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa GZP.